halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban, hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan. Ood nagala socotaan bogana internetka ee v o a somali .com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Isniin ah, 2 bisha December sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 9:00 habeenimo. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa idin soo jeedinaya Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Markii dambena koley waxay noqotay in aan meeshii nidaamkii iyo sharcigii dalka ta lasla cuskaday sidiina ay uga baxeen. Dhinaca qabiilka runtii wuu u xoog badnaa oo odayaasha inta badan maaragtay loo soo diibayay qaab qabiil bay qaarkood u imanayeen.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamed Xasan oo imaamka ah masaajidka Abu Hureyra ee magaalada Columbus. Warbixin aanu ku eegeyno masaajidada ayaadna ku maqli doontaan.
Qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maalinta eydiskaha oo shalay ku beegnayd oo laga xusay Boorama,
ciidamada ammaanka ee Ciraaq oo heegan la geliyey kadib markii la qabadsiiyey qunsuliyadda Iiraan dab,
madaxweyne Trump oo ka qayb galaya munaasabadda 7-sano guurada NATO isagoo marar badanna duray ururkaasi, iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Aqalka cad ayaa sheegay inaysan ka qayb qaadan doonin dhageysiga arbacada ee Kongareska guddihoosaadkiisa cadaaladda uu qabanayo. Madaxa guddihoosaadka cadaaladda Gerald Nadler ayaa ku marti qaaday madaxweyne Trump iyo qareenadiisu inay kasoo qayb galaan kulanka ugu horeeya ee dacwadda madaxweynaha loo haysto oo u gudbay weji kale. Inkastoo aanan qofina filaynin inuu Trump ka qayb galo dhageysigaasi, ayaa waxau haddana madaxweynuhu qorsheynayaa inuu tago magaalada London toddobaadkan, halkaasi uu kaga qayb geli doono kulanka NATO. Qareenka aqalka cad Bad Kipolan ayaa sidoo kale ku gacan saaray dhageysigan lagu casuumay. Waxa uu qareenku sheegay inuu ka jawaabi doono dhammaadka toddobaadkan in aqalka cad ay ka qayb geli doonaan dhageysigaasi iyo in kale. Nadler ayaa u xaqiijiyay Trump iyo qareenadiisa markii uu martiqaadka u diraayay toddobaadkii hore in ay ka go'an tahay xaqiijinta hannaan cadaalad ah oo xog gudbin leh.
Baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa aqbalay iscasilaada ra-iisul wasaare Cabdul Mahdi Axadii shalay ahayd, laakiinse waxa ay ka walaacsan yihiin intaasi aysan soo gabagabayn doonin bannaanbaxyada laba bilood jirsaday ee ka socda dalkaasi. Mahdi ayaa xilka ka degay jimcihii toddobaadka aynu dhaafnay. Madaxweyne Berham Saalix ayaa waxa u weydiistay baarlamaanka dalkaasi inay kasoo magacaabaan ra-iisul wasaare ururka ugu tirada badan xagga kuraasta. Waxaa sidoo kaleeta laga cabsi qabaa intani ay keeni karto asbuucyo dib u heshiisin inta la eegaya dhinacyada dhexdooda ah in ay dib u dhac ku rido arrinta ra-iisul wasaare soo magacaabista, maadaama aysan kala caddeen isbahaysiga xisbiyadeed ee saameynta ugu badan amaba kuraasta ugu badan ee baarlamaankaasi lahaanaya oo ay ku midoobi karaan xisbiyo kale. Mahdi iyo dowladdiisa ayaa waxay isku raaceen inay ku sii joogi doonaan xafiiskaasi xilli ku meel gaara tan iyo inta ra-iisul wasaare dalkaasi looga soo magacaabayo, sidoo kaletana xukuumad uu la imaanayo ansixinna ay u sameyn doonaan baarlamaanka. Waa hagaag subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. 10-da bisha December ee 2-ka tobnaad ee sanadka waxaa loo aqoonsaday maalinta AIDS-ka, waxaana loo sameeyaa xusas kala duwan oo dadka lagu wacyigelinayo islamarkaasina taageero loogu muujiyo dadka la nool xanuunkan. Magaalada Boorame waxaa toddobaadkan lagu qabtay maalintii shalay aheedba xuska maalinta AIDS-ka. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A-da Haashim Sheekh Cumar Goot.
Sanad walba iyadoo 10-da bisha December ay tahay maalin loo asteeyey xuska xanuunka HIV AIDS, inta badanna xusas la xidhiidha wacyigelinta xanuunka HIV AIDS lagu qabtay magaalooyinka waaweyn ee ay ka mid tahay magaalada Boorama ayaa ururada ku howlan wacyigelinta xanuunkani bulshada ku baraarujiyaan siyaabaha xanuunkan layskaga ilaaliyo iyo dhowrista bukaanada qaba sida ay tilmaantay ifraax cismaan reydal oo ah howlwadeenada caafimaadka ee bisha cas ee magaalada boorama.
Haddaan soo qaato waxaan aada looga hadlay kamida HIV-ga siyaabaha loo kala qaado oo siyaabaha qofka takoorka in la ilaaliyo volunteerku waxyaala ka wacigeliyaan iyadoo qeyb ka mid ay tahay horena ugu wacigelin jireen oo ah waxyaalahaan ka shaqeynaya kamid tahay wacigelinta bulshada oo ay volunteerku ka qeybgeliyaan ay ka mid tahay HIV-gu mar walba uu yahay wax continuous oo socda tii unbaa maanta dib loo xoojiyey taasi ayay ka sheekeeyeen. Waxaa kaloo laga sheekeeyey HIV-ga halka uu maanta marayo adduunyada. Waxaa kaloo laga waramay halkudhiga maanta oo ah dabargoynta saameynta uu ku leeyahay bulshadu caawinta bulshadu ay ku leedahay HIV-ga. Taasi waxay macnaheedu tahay inay bulshadu iyagu iska caawin karaan. Si waxaynu ognahay haddii maanta la yareeyo istigmada oo ah takoorka, dadku HIV-ga way qariyaan, xanuunno badanoo laga bogsan baa jira, laakiin sababta loo qariya waxay tahay waa takoorka. Qofkii HIV-ga qaba haddii loo ogaado waa la takoorayaa. That's why bay dadku u qariyaan inuu HIV qabo, sidaasuna ku qarsoon yahay. Waxyaalaha aadan ugu dheeranay waxaa ka mid ah takoorka in la yareeyo si HIV-gu u yaraado, qofka xanuunka qabana la caawiyo, aan la takoorin maadaama la ognahay siyaabaha loo kala qaado. Aanu ognahay ayna ka mid ahayn salaantu, ayna ka mid ahayn cuntadu, ayna ka mid ahayn la socodku, ayna ka mid ahayn la fadhiisigu, iyo la seexad ka midna lagu kala qaadi karin. Qofka inaan la takoorin oo lasoo dhaweeyo si una bulshada kale dhibaato u gaarsiini. Waxyaalahaas wax badan baan soo sheegnay.
Waxaa jira dhalinyaro mutadawiciin ah oo bulshada ka wacyigeliya xanuunkan. Hayaanle Axmed Maxamed wuxuu ka mid yahay dhalinyarada bulshada ka wacyigelisa xanuunka HIV/AIDS oo inta badan la shaqeeya bisha cas ee Boorama.
Marka waxaanu samaynaa, maxaan ku dhahdaa, qofkii haddaad ka dhaadhiciso siyaabaha lagu qaadi karo ee uu qofkan maxaan ku dhahdaa la nool oo ugu qaadi karo cudurkii, haddaad ka dhaadhiciso fahamsan yahay qofkii takoor, markaa ma samayn karo. Laakiinse haddii la sameeyo maxaan ku dhahdaa aanu qofkii fahamsanayn, qofkan sidee buu kugu soo gudbin karaa wax waxa halkaa ka imanaysa takoor fara badan oo ugu horeyso faamiligiisa uu ka bilaabay oo qofkii maxaan ku dhahaa meeshu seexanayay iyo maxaan ku dhahaa cuntadiisii weelkiisii gaar laga dhigo, maxaan ku dhahaa dharkiisii gaar loo ururiyo, maxaan ku dhahaa waxyaabo fara badan oo maxaan ku dhahaa faamiliga gudihiisii lagu sameeyo marka qofkii haddii cudurka lagu sheego. Marka waxaan isku daynaa inaanu maxaan ku dhahaa faamiliga maxaan ku dhahaa haddii ay jirto faamili dhexdeeda inuu faamiliga gaar la hadlo, isagana waxyaabo badan maxaan ku dhahaa qofkiina loo sheego oo aqoon ahaan laga dhaadhiciyo.
Doctor Xaashi Cabdi oo ka mid ah dhakhaatiirta caafimaadka ee gobolka Awdal oo sharaxaad ka bixinaya habka xanuunka HIV/AIDS loo kala qaadi karo ayaa iftiimiyey inay jiraan siyaabo dhowr ah oo xanuunka qofku ku qaadi karo.
In xanuunkan waxaa lagu kala qaado, haddaad weydiisay waxyaabaha lagu kala qaado, waxaa ka mid ah ta ugu weyn horta waa galmada, ta labaad waxa weeyaan fluudka dhiigga oo laisku shubo qofka, dhiiggiisi oon la baadhin oo lagu shubo qofka, kaasina waa lagu qaadi karaa. Waxyaabahan makiinadaha iyo waxaas ay ka mid yihiin sida ra-iislayaashu makiinadaha hadday dadka ugu wada xiiraan oo kale waa ka mid qalliinka. Waxyaabahan lagu sameeyo haddii aan marka hore la jeermistirin oon la karin oon la muxuu sterilisage garayn, kaasina waa lagu qaadi karaa. Siyaabaha lagu qaado cadayga haddii macnaha lagu wada cadaydo waa lagu qaadi karaa. Laakiin xanuunka laguma kala qaado, taabashada laguma kala qaado, cuntada laguma kala qaado, maxaan ku yidhaahdaa meel la seexadka laguma kala qaado.
Sidoo kale dhakhtar Xaashi ayaan weydiiyey habka qofku iskaga ilaalin karo xanuunkan iyo talooyinka caafimaad ee uu bulshada u gudbinayo ee la xidhiira xanuunkaasi HIV/AIDS.
Waxa weeyaan waxa la iskaga ilaalin karaa iyagoo waxyaabihii kor aan kugu soo sheegay oo laga digtoonaado, inaan qofka lagu shubin dhiig aan la baadhin. Marka qof uu baahdo dhiig in loo shubo, waa in dadka dhiigga laga shubayo dhiiggooda la baadho. Dadku marka ay dhalinyartu marka ay rabaan inay isguursadaan, waxaa haboon in labadooduba isbaadhaan, wiilka iyo gabadha inay ku heshiiyaan inay isbaadhaan. Baadhitaankaasi wuxuu cadday wuxuu keenayaa in la helo bulsho fayow.
Hashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. Intiinii hore uu la socotay amaba dhegeysatay maalmihii dhowaa warbixin gaar ah oo aanu ku eegaynay masaajidyo qaarkood ay ku hardamayeen guddiyo maamul iyo culimo udiin, kuwaasoo mararka qaarkood u qaybsama qaybo firqooyin diimeed ah iyo habeeleed. Warbixintii aad hore u maqasheen waxaad ku dhegeysateen masaajidka Tawfiiq ee ku yaala magaalada Oslo ee dalka Norway oo aan weli xal waare laga gaarin. Haddaba maxay uga duwan yihiin masaajidada ku yaala waqooyiga Amerika kuwaasoo ku yaala kuwa ku yaala Yurub? Waatan Sahra Cabdi Axmed oo warbixintan ku eegeysa.
Waqooyiga Ameerika ayaa marka ay timaado masaajidada lagu cibaadeysto aanan wax badan uga duwaneyn sida kuwa ku yaala dalalka Yurub. Waxaa muuqata inay jiraan golayaal, culimaauddiin, firqooyin dhinacyo gaar ah iyo sidoo kale khilaafyo ka dhaca guddiyada iyo culimaauddiinka masaajidada qaarkood. Magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxa ay ka mid tahay meelaha khilaafyada masaajidada ay gaareen heer aad u daran. Masaajidka Abu Hurayra waxa uu ka mid yahay meelaha ay culimadii joogtay isku gacan qaadeen oo ay ku qaybsameen. Waqtigan waxa imaamka ah Imaam Sheekh Maxamed Xasan oo dhinac ka mid ah dhinacyada khilaafyada uu ku soo dhexmaray masaajidkaasi ah. Wuxuu ii sheegay in khilaafyadii hore ay salka ku hayeen markii hore markii xarumo ganacsi oo masaajidka ku wareegeysan asaga lagu soo wareejiyey, laakiinse markii dambe khilaafkii ka dhashay arrinkaasi xataa uu heer qabaa'ilaad salka la galay iyo odayaal dhaqameedyo.
Qolooyin ku jiray meesha ayaa markii aan u sheegay inaan aniga la soo wareegay contractiga meesha inay ii saxaan contracti gaar ah inay meesha joogayaan sida kaleba ay u joogaan, way diideen ayagoo kolley sababo maaragtay muxuu ahaa kolley hadda soomaalida qaarkeed waxyaabo ay ku dhiban tahay darteed yacni dhabarka ku haya ayayna yidhaahdeen maaragtay muxuu ahaa nama soo gelaysaan sidaana tihiin waxyaaba noocaas qala. Markii dambena kolley waxay noqotay in aan meeshii nidaamkii sharcigii dalka ta lasla cuskaday sidiina ay uga baxeen. Dhinaca qabiilka runtii wuu u xoog badnaa oo odayaasha inta badan maaragtay loo soo dhiibayey qaab qabiil bay qaarkood u imanayeen, laakiin nimanka masjidka markaas joogaye maaragtay muxuu ahaa maamulkiis hayay ayagu waxay ahaayeen dad yacni fikir ka duwan.
Ka sokoo khilaafyada xagga reeraha laga yaabo in ay salka la sii galaan iyo isku qabqabsiga habka maamul ee masaajidada iyo firqooyin diimeedyada jiri kara ayaa iyaguna waxaa jira khilaafyo xilliyada qaarkood dhex mari kara shaqsiyaadka masaajidada ka shaqeeya. Waa kan Dr. Sheekh Axmed Macalin Cabdulqaadir oo imaamka ah masaajidka Abubakar ee ku yaala Seattle, Washington.
Laakiin waxaa mar dhaca khilaaf fikri ku salaysan oo xagga afkaarta ku salaysan way dhici karaan, mid shaqsiyadeedna wuu dhici karaa oo laba qof oo iyagu dee isku dhacayna way dhacaan. Marka khilaafaadku inta badan wuxuu u badan yahay mid shaqsi ah iyo mid fikri ana wuuna soo maray oo iyadana wax badan baan ka qabanay. Finalina runtii intiina soo martay oo dhan masaajid lagu kala tegay ama xidhmay ma ogi, waa kulligood insha allahu si fiican baa lagu xaliyey. Dadka soomaaliyeedna dad fiican oo culimadooda iyo dadkoodaba u hogaansama weyn.
Si ka duwan sidii Soomaaliya masaajidada loo tegi jiray un in lagu cibaadeysto isla markaasina lahaan jiray mu'adim amaba imaam tujiya dadka, ayaa masaajidada ka jira qurbaha waxa ay leeyihiin guddiyo maamul, culimaauddiin iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo isku xiran. Waxaana jira meelaha qaarkood oo Yurub ay ka mid tahay in masaajidada qaarkood ee dowladaha ay ka dhisan yihiin dalalkooda ay ku bixiyaan lacaga tabarucaada, taasi oo khilaafyo ayaga laftooda sabab u noqda. Gobolka Minnesota dhowr iyo soddon masjid ayaa waxa ay ku mideysan yihiin jamciyadda Ayana si khilaafyada loo xaliyo loona yareeyo, isla markaasina dadka kala sheeganaya si hoose dhibaatooyinkooda loogu xaliyo ayaa loo abuuray majmaca noocan oo kale. Sheekh Xasan Dhooye waa maamulaha jamciyaddaasi Ayana. Khadka telefoonka ee Minnesota ayaan kula xiriiray.
Ka Ayana ahaan, dadku waa bini aadan. Masaajidda Maraykanka ku yaalana waa markas masjid keliya oo lagu cibaadeysto lagu kala taga maaha, waa meel center ah oo shaqooyin badan oo kala duwan oo shaqo ijtimaaciya iyo mid diini ah intaba bulshada u haya. Dadka shaqooyinka noocaas ahaya inay mararka qaarkood kala aragtid wanaadaan, waxyaabaha qaarkood laga yaabo inay isku fahmi waayaan, inay isku qabtaan wax dhici kara waay. Laakiin ilahay waxaan ku mahadinaynaa Ayana, jamciyadda Ayana waxyaabaha u dhisan tahay baa waxaa ka mid a dadka Ayana ku midaysan iyo maraakiibta ku midaysan oo dhowr iyo soddona sharci baa u yaalla. Hadday isqabtaan oy dhexdooda ku kala bixi waayaan, jamciyadda Ayana usoo gudbinayaan khilaafkaas, Ayanana go-aan ka gaaraysa oo kala xalinaysa guddi u saaraysa.
Si lamida Ayana, golaha Siko ayaa isna waxaa ku midoobay ugu yaraan lix masaajid oo ka dhisan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxaa dhismaha golahan isna uu yahay si markaasi khilaafaadyada dhici kara xal loogu helo, maadaama xataa khilaafyo ay horey u soo jireen oo masaajidda ka dhacay gobolkaasi Ohio ah sida masjidka Abu Hurayra.
Especially masaajidda Soomaalida ee walaal xamd, dad odayaal ah, culimaauddiin, ganacsato ayaa waxay ka shaqeeyaan qaabkii masaajid dadku u mideyn lahaayeen masaajidii intoo israacaysayna waa la israaciyey. Hadda lix masaajid ayaa waxay samaysatay urur la yidhaahdo SICO, Somali Islamic Centers of Ohio. Masaajidaas oo ay ka mid yihiin Masjid Ibnu Taymiya, Masjid Abu Hurayra, Masjid Abu Bakar oo westiga ku yaalla, Masjid Taqwa oo isagana westiga ku yaalla, Masaajid Kamaas iyo Masjid Alhuda wadada Kuuk la yidhaahdo ku yaalla. Waa lix masaajid oo waaweyn. Culimada hadda mu'tabiriinta magaalada maaragtay muxuu ahaa muslimiinta Soomaalida ahna ay hogaaminayaan. Khilaaf haduu soo dhex galo xag bulsho iyo xag masaajidba, SICO ayaa inta badan ka tashata xiriirisa dadka markaas yacni khilaafaadka uu ka dhex taagan yahay.
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi isugu kaaya soo duuday. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Waxaa heegan la geliyay ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq kadib markii dibadbaxayaal caraysan ay gubeen qunsuliyadda dalka Iran ee Ciraaq ku taala. Haddaba warbixin ku saabsan amurtaasi waxaa Qaahira ka soo diray wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Wararka laga helay dalka Ciraaq ayaa sheegaya in ciidamada amniga iyo kuwa militariga in heegan la geliyay kadib markii dibadbaxyaal caraysan dab ay qabadsiiyeen qunsuliyadda dalka Iran ay ku leedahay magaalada Najaf ee dalkaasi. Warbaahinta dalka Ciraaq ayaa xaqiijiyay in ciidamada gurmadka degdega iyo dabdabisyada in ay ku guuleysteen daminta dabka qabsaday qunsuliyadda Iran ay ku leedahay magaalada Najaf. Sidoo kale guddoomiyaha Baqdaad ee caasimada dalka Ciraaq ayaa ku dhawaaqay saddex maalmood oo baroordiiq ah oo loo sameynayo dadka lagu dilay rabshadaha mudaaharaadyada ka socda dalkaasi. Maalintii axada ee shalay kumanaan dibadbaxyaal ah oo ka kala yimid gobollo dhowr ah ayaa ka qayb qaatay isu soo baxyo baroordiiq ah oo loo sameynayay dadka lagu dilay mudaaharaadyada ka socda dalkaasi oo gaaraya in ka badan 420 qof. Tan iyo bilowgii bishii Oktoobar waxaa jiray kacdo mudaaharaadi ah oo ku baaqayay in uu dhaco nidaamka xukuumadda dalkaasi iyo in isbeddel lagu sameeyo hay'adaha dowladda ee hareeyay musuqmaasuqa baahsan. Inkastoo ay mudaaharaadyada ka soconayeen muddo 2 bilood ah magaalada Baqdaad iyo magaalooyin badan oo ku yaalla koonfurta waddankaasi, haddana meelaha ay ku badan yihiin dadka sunniga ah kama aysan dhicin dibadbaxyo looga baqi karo in ay taageerayaan kooxaha argagixisada iyo rajiimkii xukumayay dalkaasi ee madaxweynaha uu ka ahaa Saddam Xuseyn. Laakiin rabshadaha sii kordhayay maalmihii lasoo dhaafay oo ay ku dhinteen in ku dhow 70 qof magaalooyinka Naasiriya, Najafa iyo Baqdaad ayaa muwaadiniinta dalka Ciraaq ku khasbay inay garab istaagaan islamarkaasina ay taageeraan dibadbaxyaasha kacdoon wadayaasha ahi. Magaalada Mowsila ee waqooyiga Ciraaq 400 arday ah oo ku labisan dhar madow ayaa dibadbaxyo baroordiiq ah ka dhigayay fagaaraha jaamacadda magaaladaasi. Dibadbaxyaasha ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ku diidan yihiin nidaamka xukuuma Ciraaq iyagoo aan kala soocaynin madaxda sunniga, shiicada iyo masiixiyiinta. Ciidamada Ciraaq ayaa dib ula wareegay Mowsila bishii Juulaay sanadii 2017 saddex sano kadib markii ISIS ama Daacish laga saaray magaaladaasi. Gobolka ugu badan oo ay sunniga degan yihiin ee Salaxuddiin oo dhacay dhinaca waqooyiga magaalada Baqdaad ma jiri mudaaharaadyo toddobaadyadii la soo dhaafay, laakiin maamulka maxalliga ee magaaladaasi ayaa ku dhawaaqay saddex maalmood oo baroordiiq ah. Dhanka kale 8 gobol oo koonfurta dalkaasi oo dadka ugu badan ay yihiin Shiico ayaa ku dhawaaqay baroordiiq soconaya muddo 3 maalmood ah. Si kastaba ha ahaatee, golaha wakiilada dalka Ciraaq ayaa maalintii axada ansixiyay iscaslitaanka ra-iisul wasaaraha dalkaasi Caadil Cabdulmahdi. Madaxweynaha golaha baarlamaanka dalkaasi Maxamed Al-Xalbuusi ayaa shacabka u xaqiijiyay in golaha si aqlabiyada ku aqbalay iscaslitaanka ra-iisul wasaaraha, islamarkaasina madaxweynaha jamhuuriyadda ay kala tashanayaan magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub sida uu qabo dastuurka dalkaasi. Sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa ugu baaqay golaha amniga iyo difaaca qaranka dalkaasi in ay ku baxaan ama ay gaaraan gobollada Najaf iyo Diqaar oo mashaqo adag ay ka alowsan tahay. Arrimahan ayaa imaanaya xilli weli dalka Ciraaq ay ka jiraan mudaaharaadyo iyo kacdoon ka dhan ah guud ahaan nidaamka xukuuma waddankaasi, lamana ogaa waxa ay ku dambayn doonto xiisadaasi. حسين سحنوني VOA قاهرة.
todobaadkan waxa uu kulan ka dhici doonaa dalka Britain halkaas oo hoggaamiyasha dunida ay ku xusi doonaan 70 guuradi ka soo wareegtay aasaaskii NATO. Madaxweyne Trump oo eedeeyay kulankaasi isla markaasina hadalo badan oo ku aadan sida ay uga faa'iideystaan dhaqaalaha Mareykanka iyo sida uusan u ogoleyn arintaasi sheegay ayaa kulankaasi ka qayb gali doona. Sida uu ku soo waramay wariyaha VOA-da Arash Arab Saadi warbixintan waxaa dalka Mareykanka ay dacwada madaxweyne Trump xilka laga qaadayo ay galeysa waji cusub. Falastiin Axmed Iimaan ayaa hadaba noo soo koobaysa.
Todobaadkii hore isku soo bax ka dhacay Florida ayuu madaxweyne Trump wuxuu mar kale cambaareeyay dhageysiga dacwada lagu soo oogayo, taasoo ka dhalatay wada sheekaysigii telefoon ee madaxweyne Trump uu la yeeshay madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky, taasi oo Trump u muuqday inuu weydiisanayo inuu ka caawiyo baaritaan lagu sameeyo musharaxa dimuqraadiga ugu horeeya ee u taagan doorashada 2020. Dimuqraadiyiinta ayaa aaminsan in ficilka Trump uu ahaa mid rakaato iyo laaluush ay ku dheehnayd. Madaxweynaha ayaa sheegay in baaritaanka lagu hayo uu yahay mid ay siyaasada saldhig u tahay.
Impeachment. A witch hunt. The same as before. And they're pushing that impeachment.
Dacwad ku oogista, taasi waa mid wax aan jirin lagu raadinayo, waxaana ay la mid tahay tii hore, waxaana ku dhacay waxyaabo badan oo xun, waayo waad arkaysaan sida aftida ay u dhacayso. Hadda, qof walbaahi wuxuu leeyahay, waxani waa qashin. Marqaatiyaal heerkoodu sarreeyo ayay dadweynuhu todobaadyadii dhowaa telefishinada ka daawanayeen iyagoo ka marqaati furaya dacwadda madaxweynaha ee la doonayo in lagu soo oogo. Maamulka Trump ayaa ku gacan saaray hannaanka ay hoggaaminayaan dimuqraadiyiinta ku xoogan Kongareeska, waxaana ay todobaadkan ku marti qaadeen aqalka cad inay ka qayb galaan dhageysigaasi. Val Demings oo ka mid ah xisbiga dimuqraadiga oo u hadlaysa barnaamijka This Week ee telefishinka ABC ayaa waxa ay tiri.
We are certainly hoping that the president his council will take
it. Waxaan rajaynayaa in madaxweynaha iyo kooxdiisa sharciga ay ka faa'iideysan doonaan fursadan. Haddii uusan Trump sameynin wax qalad ah, waxaanu aad u doonaynaa in aynu maqalno sharaxaadiisa ku aadan arintaas. Dimuqraadiyiinta ayaa soo dhaweeyay fursadan, balse waxay ka hor yimaadeen qaladaadkii ku jiray dhageysigan oo ay ka mid tahay in la diiday marqaatiyaashii dhinacooda ka socday. Tom McClintock oo ka mid ah Kongareeska xubnaha ku matalaya xisbiga Jamhuuriga ayaa isagoo la hadlayay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week waxa uu yiri.
I think it would be to the president's advantage to have his attorneys there. That is his right. But I can also understand.
Waxaan filayaa inay tani madaxweynaha fursad u noqon doonto inuu qareenkiisa meesha yimaado. Taana waa xuquuq uu leeyahay. Balse waxaan kaloo fahamsanahay sida uu uga niyad xun yahay hannaankan oo gabi ahaanba ah mid sharci darro ah, taasoo aynu ku aragnay inay qarsadeen guddi hoosaadka sirdoonka ee Kongareeska. Isor fadhigan ayaa ka yimid wadahadal telefoon oo dhacay July 25-keedii markaasi oo madaxweyne Trump u muuqday inuu hakiyay gargaarkii military oo ay Kongareesku ansixiyeen in la siiyo dalka Ukraine, wuxuuna Trump u ekaa oo kale inuu shuruud ku xiray madaxweyne Zelensky inuu baaro musharaxa ay siyaasadda isku hayaan. Dimuqraadiyiintu waxay sheegeen in taasi ay tahay laaluush, isla markaana madaxweynaha dacwad lagula soo oogi karo. Jamhuuriyiinta ayaa iyaguna sheegay in Trump uusan sameynin wax sharci darro ah, uuna xaq u leeyahay inuu baaro haddii uu jiro musuqmaasuq.
Warbixintii wariyaha V O E-da Arash Arabasaadi oo Falastiin Axmed Iimaan ay noo soo koobaysa, halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Markana dhinacii heesaha, waxaan idin soo qabanaynaa heestii garmaqaata codadka macaan ee banxariistii janaha ka waraya Maxamed Nuur Griig iyo Farxiya Cali.
Garmaqaate warankiyo nin gaashaanka weeshaday, oo gudub bilaawa shakadii ku geetiray. Ogoni socdo gayl lama deganiyo, ugooni socdo geyl lama deegaaniyo meel gubad le joogo ku habaabay geri go'an meel gubad le joogo ku habaabay geri go'an waxaana hay gadiiso gesaanka jeediyo garan waaye raadkii waxaana hay gadiiso gesaanka jeediyo garan waaye raadkii
heeskaasi garmaqaate ee fanaaniinta ay baha wada naxariistee maxamed nuur gareeg iyo farxiya cali ayaan idaacaddeenna ku soo xireynaa subaxnimo. Falastiin axmed iimaan, anigoo sahre cabdi axmed iyo dhammaan babahda v o e da waxaan idin leenahay tan iyo kulantay dambe nabadgelyo.
gubashay iyo ciilkii ka dheereeyay guulo nimco aan guudhaynayo.